สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29เมษายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำโลกผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาขณะที่บลิงเคนลัดฟ้าเยือนตะวันออกกลางประท้วงสงครามลามสถานศึกษาทั่วอเมริกาตำรวจเดินหน้าจับกลุ่มและรื้อเต็นท์กองกำลังคุณปู่ยูเครนระดมอาสาสมัครอายุเกิน60สู้ศึกรัสเซียและรายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนจัดที่ฟิลิปปินส์ทำให้ต้องปิดเรียนชั่วคราวหนีคลื่นความร้อนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเดือดอีกพิกัดแล้วนะครับกองทัพอารากันปิดล้อมคลังน้ำมันและก๊าซในรัฐยะไข่ส่งท้ายกันวันนี้ไปคุยกับครอบครัวของแมดดิสันแคสทีนเบื้องหลังสำคัญหนุนนำความฝันนักเตะหญิงทีมชาติไทยติดตามรายงานเหล่านี้ได้จากวิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้นะฮะมีความคืบหน้าหลายด้านด้วยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามของอิสราเอลและกลุ่มฮามาสใช่ไหมครับ
ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะหลายประเทศเองก็กำลังเพิ่มความพยายามในด้านการทูตนะคะเพื่อที่จะผลักดันการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและการปล่อยตัวประกันส่วนที่เหลือโดยอิสราเอลนั้นก็ยังคงเดินหน้าถล่มกาซาอย่างหนักหน่วงต่อไปนะคะโดยบรรดาผู้นำโลกและองค์กรความช่วยเหลือต่างๆได้เตือนค่ะว่าการโจมตีของอิสราเอลในเมืองราฟาทางภาคใต้ของกาซานั้นจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและนำไปสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงโดยมามูดอับบาสประธานาธิบดีของชาวปาเลสไตน์กล่าวต่อที่ประชุมเศรษฐกิจของสหประชาชาติที่ซาอุดิอาระเบียในวันอาทิตย์ขอให้ช่วยยับยั้งอิสราเอลจากการโจมตีเมืองราฟาซึ่งจะกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวปาเลสไตน์พร้อมกับยืนยันว่าสหรัฐคือประเทศเดียวที่สามารถหยุดยั้งอิสราเอลจากการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ได้ที่ผ่านมาสหรัฐอียิปต์และกาตาร์พยายามเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่นะคะซึ่งทางกลุ่มฮามาสยืนยันว่าต้องการให้เกิดการหยุดยิงอย่างถาวรแต่ว่าอิสราเอลนั้นยืนกรานปฏิเสธอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ข่าว Axios ที่อ้างแหล่งข่าวของเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าข้อเสนอล่าสุดของอิสราเอลรวมถึงความต้องการที่จะหารือการฟื้นฟูความสงบในระยะยาวในกาซาหลังจากการปล่อยตัวประกันแล้วซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ7เดือนที่ผู้นำอิสราเอลแสดงความประสงค์ที่จะหารือเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็เดินทางเยือนตะวันออกกลางในวันอาทิตย์เริ่มการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ที่กรุงริยาซาอุดิอาระเบียโดยที่ประชุมจะร่วมหารือเรื่องการจัดทำข้อตกลงสันติภาพและสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาด้วยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในกาซาแล้วประมาณ 34,500 คนโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิงและเด็กและคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันอาทิตย์อีกอย่างน้อย66รายนะคะและมีการเดินขบวนในกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลค่ะเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูหาทางปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมาซึ่งคาดว่าขณะนี้กลุ่มฮามาสยังคงควบคุมตัวประกันไว้129คนด้วยกันนะคะโดยภาพจากวิดีโอชุดใหม่นั้นแสดงให้เห็นตัวประกัน2คนก็คือคีธซีเกิลและออมรีมิรานซึ่งถูกสมาชิกกลุ่มฮามาสจับกุมตัวไว้ตั้งแต่เหตุการณ์บุกโจมตีในอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วโดยทั้งคู่นั้นขอให้มีการประท้วงต่อไปเพื่อกดดันให้พวกตนเป็นอิสระโดยเร็วค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับแล้วก็สืบเนื่องมาจากสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีการประท้วงลุกลามในสถานศึกษาในหลายรัฐของสหรัฐนะฮะทั่วประเทศเลยนะครับโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมประท้วงสงครามอิสราเอลฮามาสจับจองพื้นที่สนามหญ้าในมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็มีการตั้งเต็นท์มีการชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้เกิดสันติภาพเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงในกาซาแสดงจุดยืนของพวกตนตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับขณะที่มีรายงานว่าตำรวจเนี่ยได้เข้าไปจับกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการรื้อเต็นท์ด้วยนะฮะซึ่งมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประท้วงบางส่วนที่มีแนวคิดต่อต้านยิวนั่นเอง ผู้ประท้วงเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับตัดความสัมพันธ์ทางการเงินกับอิสราเอลและถอนการลงทุนจากบริษัทที่เชื่อว่ามีส่วนสนับสนุนความขัดแย้งครั้งนี้ทางด้านนักศึกษายิวหลายคนโอดครวญนะครับบอกว่าการประท้วงลุกลามไปเป็นการต่อต้านยิวทำให้พวกตนไม่กล้าก้าวเข้าไปในเขตสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กนะครับซึ่งเป็นจุดแรกๆที่เริ่มเกิดการประท้วงก่อนที่จะลุกลามไปนั้นทางมหาวิทยาลัยมีแถลงการเมื่อคืนวันเสาร์นะครับบอกว่าองค์กรนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกำลังหารือกันเพื่อหาทางออกและไม่มีมาตรการล็อกดาวน์หรือการไล่ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่แต่อย่างใดนะครับทางมหาวิทยาลัยโคลัมเบียระบุในอีเมลที่ส่งให้นักศึกษาด้วยว่าการนำตำรวจเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในตอนนี้น่าจะเป็นการทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศนะครับรวมทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียจอร์เจียและเท็กซัสมีการนำกำลังตำรวจเข้าไปจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนแล้วนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
ซึ่งก็นำไปสู่ความวุ่นวายในสถานศึกษาเหล่านั้นนะครับรวมทั้งมีหลายกรณีที่สมาชิกของมหาวิทยาลัยต่างๆเองก็กดดันให้อธิการบดีลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบด้วยที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเซนต์หลุยส์นะครับมีรายงานการจับกลุ่มผู้ประท้วงราว80คนและปิดอาคารบางแห่งเมื่อวันเสาร์ส่วนที่มหาวิทยาลัย Southern California หรือ USC นะฮะมีรายงานปิดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยไม่ให้คนนอกเข้าไปไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากที่เกิดการจับกลุ่มผู้ประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโจเอลเคอร์แลนด์นะครับรองอธิการบดีของ USC มีแถลงการว่าเกิดการทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยกลุ่มผู้ที่ชุมนุมอย่างผิดกฎหมายมีรายงานการล่วงละเมิดนักศึกษาบางส่วนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้ที่นครบอสตันนะครับตำรวจในชุดปราบจลาจลบุกเคลียร์พื้นที่ในมหาวิทยาลัย Northeastern เมื่อวันเสาร์จับกลุ่มผู้ประท้วงประมาณ100คนมีการรื้อถอนเต็นท์ของผู้ชุมนุมท่ามกลางเสียงโห่ของผู้ประท้วงแถลงการของมหาวิทยาลัย Northeastern บอกว่าการชุมนุมของนักศึกษาที่ผ่านมานั้นถูกแทรกซึมโดยองค์กรจัดตั้งซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยและมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงในการด่าทอชาวยิวด้วยแต่ทางองค์กรนักศึกษามีแถลงการตอบโต้ว่าถ้อยคำรุนแรงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการประท้วงของฝ่ายตรงข้ามที่พยายามจุดกระแสความเกลียดชังด้านเชื้อชาตินะครับพร้อมยืนยันว่าการชุมนุมของนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นเป็นไปอย่างสันติเพื่อเรียกร้องให้เกิดการตระหนักถึงการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ในกาซานะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานการชุมนุมประท้วงที่มหาวิทยาลัยอินเดียนานะครับวิทยาเขตบลูมิงตันและที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทด้วยนะฮะมีรายงานผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มไปร่วม100คนด้วยกันคุณนิติการต้องบอกว่าตอนนี้ลุกลามไปทั่วประเทศแล้วนะฮะ
ค่ะ
ไปกันต่อที่เมียนมาบ้างนะครับก็มีเหตุการณ์ความวุ่นวายความรุนแรงการต่อสู้ระหว่างกองทัพเมียนมาและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งที่ผ่านมาเราก็จับตามาตลอดนะครับทั้งที่เมืองเมียวดีทั้งภาคเหนือของเมียนมาด้วยแต่ว่าล่าสุดเป็นต้องบอกว่าเป็นพิกัดใหม่ที่รัฐยะไข่เกิดการต่อสู้เกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นประเด็นให้ต้องจับตาใกล้ชิดนะครับมีการเข้าปิดล้อมท่อส่งน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติที่รัฐนี้ด้วยคุณนิติการกำลังวันนะครับมีรายงานจากผู้สื่อข่าวซอมแบร์พีเตอร์มาเสนอครับ
ค่ะหลังจากข้อตกลงหยุดยิงที่จีนเป็นตัวกลางเจรจาล่มไปนะคะกองทัพอารากันที่มีฐานปฏิบัติการในรัฐยะไข่หรือที่รู้จักในอีกชื่อก็คืออารากันทางตะวันตกของเมียนมาได้เข้ายึดพื้นที่การสู้รบทางตอนเหนือของรัฐอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมอร์แกนไมเคิลจาก International Institute for Strategic Studies หรือ IISS ในกรุงลอนดอนซึ่งติดตามความขัดแย้งอย่างใกล้ชิดก็ให้ทัศนะกับ VOA นะคะว่ากองทัพอารากันเอาชนะในพิกัดสำคัญต่างๆได้เกือบทั้งหมดในพื้นที่แล้วทางกองทัพอารากันและสื่อท้องถิ่นในเมียนมาระบุว่ากลุ่มติดอาวุธนี้ได้เข้าควบคุม8เมืองจาก17เมืองในรัฐยะไข่และเข้าควบคุมอีก1เมืองในรัฐคะชินที่อยู่ใกล้เคียงนะคะไมเคิลเสริมว่ากองทัพเมียนมายังคงควบคุมเมืองต่างๆในรัฐยะไข่ได้เพียงหยิบมือค่ะแต่ประเด็นสำคัญก็คือพวกเขาก็คือฝั่งกองทัพอารากันนั้นได้รื้อระบบป้องกันของกองทัพไปแล้วและถึงแม้ว่าจะมีบางเมืองเหลืออยู่แต่ก็แค่ปิดล้อมเมืองก็เป็นพอค่ะเมื่อสามารถเคลื่อนย้ายกำลังพลได้อย่างเสรีในรัฐนี้ก็จะสามารถตั้งคณะทำงานฝ่ายบริหารได้และพวกเขาก็มีบทบาทสำคัญที่นั่นอยู่แล้วนะคะกองทัพอารากันยังได้บุกเมืองเอ็นซึ่งเป็นกองบัญชาการของกองทัพเมียนมาทางตะวันตกและก ใกล้จะยึดซิตเวเมืองเอกของรัฐยะไข่และเมืองท่าเจ้าผิวแล้วนะคะทางโฆษกกองทัพอารากันไข่ทูคาได้บอกกับวิวเอเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะว่ากลุ่มติดอาวุธกำลังเตรียมการยึด2เมืองสำคัญในเร็ววันนี้โดยระบุว่าเราได้ปิดล้อมซิตเวและเจ้าผิวแล้วเป้าหมายของเราคือการยึดคืนดินแดนของบัมพุบรุษนั่นคืออารากันทั้งหมดแต่ทางวิวเอไม่สามารถติดต่อโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวค่ะคุณทรงพจน์
ครับคุณนิติการเราได้ยินชื่อของกองทัพอารากันเนี่ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วอยากจะรู้ว่ามีความสำคัญมีบทบาทแค่ไหนแล้วก็เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อกองทัพเมียนมาอย่างไรบ้างครับ
แต่ไปสั้นๆนะคะว่ากองทัพอารากันก่อตั้งเมื่อปี2009แล้วก็ขยายอิทธิพลจนเป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่มีอำนาจที่สุดกลุ่มหนึ่งในเมียนมา
ครับ
เป้าหมายก็คือต้องการจัดตั้งรัฐบาลปกครองรัฐยะไข่ด้วยตนเองซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณาจักรอารากันแต่ว่าในปี2021เป็นต้นมานะคะกองทัพอารากันก็เป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธที่มีเหล่านักรบท้องถิ่นเข้าร่วมมากที่สุดเป้าหมายก็คือการโค่นล้มรัฐบาลทหารเมียนมานะคะแล้วก็ยังมีบทบาทในการสู้รบรุกไล่กองทัพของกลุ่มติดอาวุธทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือ Operation 1027นะคะปฏิบัติการ1027ซึ่งจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของกองทัพเมียนมาครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนมาได้ทางมินซออูค่ะแห่งสถาบันคลังสมองเมียนมา Institute for Peace and Security ที่ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งได้ให้ทัศนะกับวิวเอนะคะว่าหากรัฐบาลทหารสูญเสียเมืองซิตเวจะถือเป็นการเสียเมืองเอกของรัฐให้กับกลุ่มแข่งข้อต่อต้านเป็นครั้งแรกคือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอับอายนะคะแต่ว่าไม่ที่เมืองสำคัญด้านยุทธศาสตร์แต่ที่จับตาก็คือการเสียการควบคุมเมืองเจ้าผิวค่ะคุณทรงพจน
์
เพราะว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักทั้งด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจสำหรับรัฐบาลทหารเมียนมาเพราะว่าเมืองนี้นะคะเป็นสถานีเรดาร์และฐานทัพเรือสำคัญที่มีมูลค่ามหาศาลทั้งในแง่ของการทหารและเรื่องของการเงินในแง่การเงินก็คือเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีโครงสร้างไปกับโปรเจกต์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งหนุนหลังทั้งท่อส่งน้ำมันและก๊าซนะคะจากที่ส่งจากเมียนมาไปมณฑลยูนนานของจีนแล้วก็ยังมีการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่นี้อีกด้วยนะคะและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางค่ะซึ่งจะเปิดทางให้จีนส่งออกเชื้อเพลิงโดยเลี่ยงช่องแคบมะละการะหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียได้ถ้าเกิดว่ามีความติดขัดแย้งเกิดขึ
้
น ระหว่างสหรัฐและจีนนะคะด้านนักวิเคราะห์ไมเคิลนะคะเขาก็ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าถ้ารัฐบาลทหารเมียนมาล้มเหลวในการควบคุมเมืองนี้ก็จะสูญเสียการเข้าถึงท่อส่งคือแปลความในแง่ของเศรษฐกิจและการทูตระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมาและรัฐบาลปักกิ่งได้ว่าถ้ากองทัพไม่สามารถควบคุมสินทรัพย์สำคัญนี้ได้ก็คือเป็นความสูญเสียอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับกองทัพเมียนมานั่นเองเพราะว่ามินซออูก็เสริมนะคะว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซนำรายได้มาให้กับกองทัพประมาณ1ใน5ถ้ารัฐบาลสูญเสียส่วนนี้ไปก็คือสูญเสียเมืองเจ้าผิวเดี๋ยวคือแรงกระแทกครั้งใหญ่แล้วบอกด้วยนะคะว่าอาจจะเลวร้ายกว่าการเสียเมืองเมียววดีซะอีกคุณทงพจน
์ครับบทบาทของจีนน่าสนใจมากนะครับนักวิเคราะห์มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของจีนในเรื่องนี้บ้าง
เมื่อมองดูความสำคัญของเมืองเจ้าผิวกับฝั่งจีนแล้วนะคะนักวิเคราะห์ทั้งสองก็คือไมเคิลกับมินซออูเนี่ยให้ทัศนะที่ตรงกันก็คือรัฐบาลปักกิ่งแน่นอนจะเพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลทหารเมียนมาและกองทัพอารากันอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ทั้งสองเนี่ยไปทำข้อตกลงหยุดยิงหรือว่าสงบศึกกันรอบใหม
่
อย่างน้อยก็คือขอให้ในพิกัดที่มีเมกะโปรเจกต์ต่างๆในพื้นที่ของรัฐอาจจะเป็นการแบ่งเค้กการระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมาให้ได้ส่วนของท่าเรือแล้วก็แบ่งผลกำไรให้กับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ไปอีกทางหนึ่งนะคะโดยมินซออูก็บอกว่าแนวโน้มว่าจีนเนี่ยจะไม่พอใจถ้ามีการต่อสู้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นก็อาจจะมีการคุยกับกองทัพอารากันไปซะแล้วเพราะว่าปริมาณการต่อสู้รอบเมืองท่าเนี่ยถือว่าน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยในช่วงที่ผ่านมาทางโฆษกของกองทัพอารากันไม่ได้เปิดเผยกับวิวเอนะคะว่ามีการหารือระหว่างกองทัพอารากันกับจีนหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับโครงการในพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็บอกแค่ว่านโยบายของกองทัพอารากันก็คือการปกป้องการลงทุนต่างชาติทุกประเภทในรัฐนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนและสถานทูตจีนประจำเมียนมาก็ไม่ได้ตอบกลับความเห็นของวิวเอในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานฉบับนี้ค่ะ
ครับผมขอบคุณครับคุณนิติการนะฮะประเด็นเรื่องเมียนมาก็ยังต้องจับตากันต่อไปนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะมีเรื่องของการต่อสู้เช่นกันแต่เป็นที่ยูเครนนะครับกองกำลังคุณปู่ยูเครนเดี๋ยวไปฟังกันครับครับ ผู้บัญชาการวัย68ปีชาวยูเครนนะครับมีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ทารานนะฮะมีรหัสว่าแกรนพาหรือคุณปู่นะฮะเป็นผู้นำกองกำลังปืนใหญ่เคลื่อนที่ซึ่งไม่ได้เป็นหน่วยที่สังกัดกับกองทัพยูเครนโดยตรงนะครับแต่เป็นหน่วยที่ประกอบจากอาสาสมัครจำนวนมากส่วนใหญ่อายุเกิน60ปีนะครับคุณนิติการที่เข้ามาแล้วก็จะร่วมรบกับรัสเซียนั่นเองทารานคือผู้นำหน่วยรบที่ชื่อว่า Step Boost นะครับประกอบด้วยอาสาสมัครชาวยูเครนหลายสิบคนนะฮะพวกนี้ไม่สามารถสมัครเป็นทหารเกณฑ์ได้เพราะอายุมากเกินไปนะครับแต่ก็ยังคงมีไฟในการจับปืนป้องกันประเทศกองกำลังของคุณปู่ของทารานนั้นเคลื่อนที่อยู่หลังแนวหน้าในเมืองสปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนรับผิดชอบเครื่องยิงจรวดแบบหลายลำกล้องเป็นหลักนะครับและรับคำสั่งจากผู้บัญชาการในสนามรบพวกเขาอุทิศตนในการทำสงครามแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกองทัพยูเครนคุณทารานเขากล่าวกับรอยเตอร์เขาบอกนะครับว่าพวกเราลุกขึ้นมาทำเช่นนี้ได้เพราะเงินบำนาญ นะครับ
ค่ะ
เขายังบอกได้ว่าได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาคและก็รวบรวมอาวุธที่ได้จากการโจมตีศัตรูหรือว่าจากเฉลยศึกที่ทหารแนวหน้าจับตัวไว้ได้นะครับทารานเล่าว่าหน่วยของเขาพยายามสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพยูเครนเพื่อได้รับการสนับสนุนทางทหารโดยเฉพาะกระสุนปืนใหญ่รวมทั้งเงินเดือนของสมาชิกแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนอกจากชายในวัยเกษียณเหล่านี้แล้วหน่วยรบของเขายังมีชายชะกันอีกหลายคนนะครับที่ทางกองทัพบอกว่าไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นทหารแต่ต้องการรบเพื่อชาติเวลานี้ต้องบอกว่ายูเครนกำลังขาดแคลนกำลังทหารอย่างรุนแรงนะครับเพื่อที่จะต้านทานการรุกรานของรัสเซียโดยเมื่อต้นเดือนนี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ตัดสินใจอนุมัติมาตรการใหม่ที่อนุญาตให้มีการเรียกกำลังสมทบเพิ่มเติมและเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่เลี่ยงการเกณฑ์ทหารนะครับอย่างไรก็ตามทารานซึ่งมีรหัสว่าคุณปู่นะฮะบอกว่ามาตรการนี้จะไม่มีผลอันใดเลยหากใจไม่สู้แต่ในทางกลับกันสำหรับคนที่อยากจะสู้สามารถปฏิบัติภารกิจและทำลายฝ่ายศัตรูได้ถึงอายุ100ปีก็เป็นได้นะครับ
อายุก็เป็นแค่ตัวเลขนะคุณสมพจน์นะ
ใช่ครับ
ค่ะก็พูดถึงอายุนะคะก็ไปถึงประเด็นของทางว่าที่ผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนี่แหละค่ะที่มีการหยิบยกเรื่องของอายุขึ้นมาจิกกัดนะคะคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ซึ่งบรรยากาศก็มีการประท้วงอยู่ด้านนอกพื้นที่ของการจัดงานด้วยนะคะโดยประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าววิจารณ์วุฒิภาวะของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะพร้อมกับไปล้อถึงอายุของตนเองว่าใช่แล้วอายุคือประเด็นสำคัญเพราะผมเป็นบุรุษที่โตแล้วแต่ต้องแข่งขันกับเด็กอายุ6ขวบไบเดนอายุ81ปีค่ะยังกล่าวถึงทรัมป์ซึ่งมีอายุ77ปีในปีนี้ด้วยนะคะว่าอายุคือสิ่งเดียวที่เราคล้ายกันเพราะรองประธานาธิบดีของผมก็ยังคงให้การสนับสนุนผมอยู่ด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวโต้คำพูดของไบเดนทางสื่อสังคมออนไลน์ทรูโซเชียลของเขาเลยนะคะโดยบอกว่าแย่มากโจผู้หลอกลวงคือหายนะอย่างแท้จริงไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้อีกแล้วทางสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวก่อตั้งเมื่อปี1914และเกือบทุกปีตั้งแต่ปี1921ก็จะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำนะคะให้บรรดาผู้สื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐมีการระดมทุนเพื่อการศึกษามีนักการเมืองบุคคลมีชื่อเสียงและผู้สื่อข่าวร่วมงานหลายร้อยคนแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะที่ประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งมักจะขึ้นกล่าวปิดงานในลักษณะที่ไม่เป็นทางการแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะของผู้ร่วมงานในช่วงค่ำคืนนะคะแต่ว่าในปีนี้ค่ะการชุมนุมประท้วงรอบสถานที่จัดงานก็คือโรงแรมวอชิงตันฮิลตันในกรุงวอชิงตันนั้นก็มีผู้ประท้วงหลายร้อยคนพยายามรณรงค์ให้ผู้สื่อข่าวคว่ำบาตรงานนี้เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านสงครามอิสราเอลฮามาสนะคะส่วนกลุ่มเคลื่อนไหวรากหญ้าโคดพิงก์ก็เดินขบวนจากสวนสาธารณะใกล้เคียงมายังที่จัดงานแล้วก็บอกว่าสื่อมวลชนในสหรัฐนั้นเพิกเฉยต่อการก่ออาชญากรรมสงครามของอิสราเอลก็เรียกได้ว่ากลุ่มรณรงค์ต่อต้านสงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยมีการจัดการชุมนุมในหลายพื้นที่ทั่วอเมริกาแล้วก็ขยายวงกว้างไปตามสถานศึกษาต่างๆในประเทศด้วยค่ะ
ครับนั่นก็เป็นการเมืองสหรัฐซึ่งเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆในปีเลือกตั้งนะฮะแต่ที่ร้อนจริงๆร้อนแบบไม่หยุดร้อนต่อเนื่องเลยก็คือที่อากาศนะฮะที่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งที่ฟิลิปปินส์นะครับก็มีการประกาศสั่งระงับ การเรียนการสอนเป็นเวลา2วันก็คือวันจันทร์กับวันอังคารนี้นะครับเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศด้วยกันนะครับรวมทั้งการประท้วงหยุดงานของบรรดาคนขับรถ2แถวของฟิลิปปินส์ที่เรียกกันว่าจีปนี่ด้วยนะฮะคลื่นความร้อนสูงปกคลุมหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงหลายสัปดาห์มานี้นะครับทำให้รัฐบาลต้องประกาศเตือนภัยจากความร้อนที่มีต่อสุขภาพโรงเรียนหลายพันแห่งในฟิลิปปินส์ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศต้องปิดเรียนชั่วคราวเนื่องจากความร้อนโดยมีการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ให้ปิดเรียนชั่วคราวนะครับไปใช้การเรียนทางไกลแทนในวันที่29และ30เมษายนขณะเดียวกันคนขับรถ2แถวฟิลิปปินส์ประกาศหยุดงานประท้วงเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้นะครับเพื่อต่อต้านแผนของรัฐบาลที่ต้องการให้ค่อยๆยกเลิกการใช้ยานพาหนะชนิดนี้เพื่อลดปริมาณมลพิษทางอากาศซึ่งนักเรียนในฟิลิปปินส์ก็ปกติก็จะใช้รถ2แถวประเภทนี้ในการสัญจรไปโรงเรียนนั่นเองกรุงมะนิลานะครับมีอุณหภูมิเฉลี่ยแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ 38.8 องศาเซลเซียสนะครับขณะที่ดัชนีความร้อนหรือว่า Heat Index สูงแต่ระดับ45องศาเซลเซียสอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์นะครับช่วงนี้ก็แน่นอนเป็นฤดูร้อนในฟิลิปปินส์ดังนั้นเนี่ยอากาศร้อนมากแล้วทางผู้เชี่ยวชาญก็บอกนะฮะว่าปีนี้ยิ่งมีปรากฏการณ์เอลนีโญก็ยิ่งทำให้ร้อนมากขึ้นไปอีกนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยติดตามเราได้ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Instagram YouTube และ X ครับ
มาดู5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะหนังเข้าใหม่ค่ะเป็นดราม่าแนวกีฬาปนเซ็กซี่ Challengers ได้ดาราหญิงแถวหน้าอย่างเซนเดียมารับบทนักเทนนิสนะคะซึ่งก็กวาดรางวัลแบบเสิร์ฟลูก S เลยนะคุณทรงพจน์ด้วยรายได้15ล้านดอลลาร์นะคะขณะที่อันดับ2ค่ะเป็นของ Unsung Hero นะคะสร้างจากเรื่องจริงของครอบครัว Small Bone กับอุตสาหกรรมดนตรี Country คว้าไป 7.8 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกนะคะอันดับ3ยังคงเป็น Godzilla X Kong The New Empire ค่ะเข้าฉาย5สัปดาห์ได้ไป 7.2 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้อันดับ4เป็นหนังสงครามกลางเมือง Civil War นะคะตกลงมาแต่ก็ยังได้เงินเข้ากระเป๋าอีก7ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้และอันดับ5เป็นหนังสยองขวัญอบิเกลที่หลอกเงินคนดูไปอีก5ล้าน3แสนดอลลาร์ค่ะ
ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณนิธิการเราเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรารายงานไปแล้วนะครับเรื่องของแมดดิสันแคสตีนนะครับนักฟุตบอลหญิงลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในกองหน้าทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีนะฮะจะไปลงแข่งขันลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียในเดือนหน้าวันนี้มีรายงานตอนที่2เป็นเรื่องของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของแมดดิสันนะครับที่ต้องบอกว่าอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกสาวเลยนะฮะติดตามได้จากคุณวรังคณาชมชื่นครับ
แมดดิสันกระชากมาลุยมาเองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วแมดดิสันจิ้มลูกนี้ได้ประตูครับไทยได้เป็น2ประตูต่อ7จากแมดดิสันเจ็ดแคทีนครับ
ความรู้สึกครั้งแรกคือภูมิใจมากค่ะภูมิใจว่าเขาได้ใส่เสื้อเนาะธงชาติไทยแล้วก็ความฝันของเขาก็เป็นจริงสเต็ปหนึ่งแล้ว
โอรลักษ์บุญสศรีวิมลคุณแม่ของแมดดิสันแคสตีนกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เห็นลูกสาวสวมเสื้อทีมชาติไทยและทำประตูได้ในการแข่งขันรอบคัดเลือกปีที่ผ่านมาก่อนจะเล่นให้ทีมชาติไทยแมดดิสันหรือน้องเมย์เป็นกองหน้าของทีม NC Fusionสโมสรฟุตบอลเยาวชนชั้นนำของรัฐนอร์ทแคโรไลนาจนวันหนึ่งเธอได้บอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากลงแข่งให้ทีมชาติไทย
แล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเขามีสองสัญชาตินะเขาอยากเล่นให้ทีมชาติไทยไก่บอกโอ้ยคืออย่าไปคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดเมื่อนานแล้วประมาณสักปี2ปีที่แล้วซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาจริง
ด้วยความที่น้องเมย์เคยได้มาฝึกทักษะฟุตบอลที่ไทยอยู่ตลอดในช่วงปิดภาคเรียนวรลักษณ์จึงได้ติดต่อไปทางโค้ชที่คอยดูแลน้องเมย์ตลอดมาม
ีท่านหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่าส่งวิดีโอคลิปน้องเมย์หรือว่าไฮไลท์มาก่อนนะแล้วเดี๋ยวดูซิว่าใครที่พอจะเห็นแล้วพอจะดูซิว่ามีสิทธิ์ไหมพอเขาดูก็คือเขาบอกเอางี้ละกันก็มาที่แคมป์แล้วก็มาทดลองตัวดูซิว่าได้ผ่านไหมแล้วน้องเมย์ก็ต้องเวิร์กฮาร์ดอะค่ะ
การเข้าค่ายเก็บตัวในครั้งนั้นถือเป็นครั้งแรกที่แมดดิสันต้องอยู่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่และต้องใช้ชีวิตร่วมกับนักเตะเยาวชนหญิงไทย ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
The whole ride down there my heart was racing my palms were sweaty for the first week I was a little uncomfortable I just wanted my mom by my side because I never went away for that long
แมดิสันเล่าว่าขณะเดินทางไปเข้าค่ายเธอรู้สึกตื่นเต้นมือเย็นแต่ภายในสัปดาห์ที่2เธอก็รู้สึกสนิทสนมกับเพื่อนร่วมทีมเหมือนพี่เหมือนน้องทั้งคุณพ่อคุณแม่และโค้ชทีม NC Fusion บอกว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย16ปีหลังจากได้เข้าร่วมทีมชาติไทย
I think it's helped her leadership the way she leads on the field now which she used to shy away from
Danny Castine บอกว่าลูกสาวมีความเป็นผู้นำมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาเล่นในสนามและยังกล่าวว่าตนดีใจที่ Madison สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตและฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆได้ส่วนจอห์นพาร์ดีนี่โค้ชของทีม NC Fusion ให้สัมภาษณ์ว่าการได้ลงแข่งในระดับนานาชาติอย่างศึกชิงแชมป์เอเชียทำให้ Madison มีวุฒิภาวะมากขึ้น
For me I've seen the most growth in her maturity with how she approaches training with how she looks at the game
เขายังกล่าวอีกว่า Madison เห็นความสำคัญของการฝึกซ้อมการประเมินเกมการแข่งขันและมีพัฒนาในการเล่นถึงแม้ว่าวรลักษณ์และแดนนี่แคสตีนจะสนับสนุนลูกสาวตลอดมาแต่เบื้องหลังนั้นก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรเวลาและค่าใช้จ่าย
การที่เขาต้องไปแข่งเกมทุกๆอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการที่จะต้องแยกกันระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีให้เวลาทั้งสองคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากเพราะว่าค่าโรงแรมค่าอาหารอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าเดินทาง
รายงานโดยองค์กร Women in Sport พบว่ามีวัยรุ่นหญิงถึง 43% ที่เลิกเล่นกีฬาหลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาคิดเป็น2เท่าของเด็กวัยรุ่นชายด้วยเหตุผลเช่นการสูญเสียความมั่นใจแรงกดดันจากการเรียนและกลัวว่าจะถูกคนอื่นตัดสินอย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ของแมดิสันกล่าวว่าลูกสาวตั้งเป้าจะเล่นฟุตบอลมืออาชีพทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศจึงไม่ต้องห่วงว่าจะเลิกเล่นกลางคัน
เพราะแมดิสันเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งคือถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามัน เริ่มนิ่งละเขาต้องการความท้าทายขึ้นแล้วก็จะทำให้เราในใจหายตลอดเวลาเพราะว่าเราจะต้องพยายามซัพพอร์ตเขาตรงจุดนั้นเพื่อจะให้เขาไปที่สูงขึ้นเรื่อยๆอะค่ะ
แมดิสันได้รับเลือกเป็นนักเตะทีมชาติไทยจะได้แข่งในรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนหน้าเช่นเดียวกับทุกครั้งวรลักษณ์จะเดินทางติดตามไปเชียร์ลูกสาวขณะที่แดนนี่จะส่งใจเชียร์จากสหรัฐ
And I want to thank my family most especially and I just want to show them that I can do this and when I accomplish everything I want to accomplish it will be for them
น้องเมย์กล่าวทิ้งท้ายว่าเธอซาบซึ้งถึงความทุ่มเทและความใส่ใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกความสำเร็จที่เธอไขว่คว้ามาได้ย่อมเป็นความสำเร็จของทุกคนในครอบครัวดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America รายงานจากรัฐ North Carolina
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ฟังหลายเรื่องนะคะฟังแล้วร้อนก็เรื่องคลื่นความร้อนไม่ต้องฟังก็ร้อนค่ะคุณสมบูรณ์ดีการช่วงนี้ร้อนมากจนบางพื้นที่นี่ต้องงดกิจกรรมการกลางแจ้งเพ
ื
่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะ
ค
เด
ี๋
ยวจะเป็นลมโรคลมร้อนฮีสโตรกขึ้นมาได
้
ส
่
วนเรื่องน้องเมย์น้องเมย์เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานที่จะยกระดับตัวเองขึ้นเรื่อยๆคือท่านนิ่งแล้วจะรู้สึกไม่ท้าทายที
่
เป็นสัญชาตญาณของผู้ชนะหรือผู้ที่มีต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเลยนะคะคุณสมบูรณ์มีที่การ
ใช่ครับมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีก็ใช้ว่า motivation ค
ือ
สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเล่นกีฬาไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะเกิดความแบบอาจจะเบื่อหน่ายการซ้อม